Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Electorală Centrală menține restricțiile la finanțarea candidaților prezidențiali, dar își amendează propunerea inițială despre numărul mare de secții de votare în străinătate.
Dintre două forțe protestare, o tatonare a situației, se vedem pe școală. Real, este posibil în 137.
Președintele american provoacă noi controverse răspunzând cu depinde la întrebarea dacă va recunoaște rezultatul alegerilor din Statele Unite din luna noiembrie. Mai relatăm despre sprijinul dat regimurilor autoritare ca cel Belarus de partidele de extremă din Parlamentul European. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Alte 713 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 41 sunt lucrători medicali, 15 medici, 20 asistenți medicali și 6 personal auxiliar. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 49.666 de cazuri. Numărul celor decedați de COVID în Moldova este de 1.264. Ședința de judecată în dosarul de condamnare a fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economie Ilan Șor, programată pentru astăzi, a fost din nou amânată pentru data de 3 octombrie. În iunie 2017, Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru cauzarea de prejudicii statului prin înșelăciune și abuz de încredere. Sentința a fost atacată în instanța de apel, iar inculpatul a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar până la pronunțarea sentinței definitive. În februarie 2018, dosarul a fost strămutat la Curtea de Apel Cahul. În iunie 2019, imediat ce Partidul Democrat a pierdut guvernarea, Ilan Șor a dispărut din spațiul public. Organele de drept au intentat dosar penal pentru părăsirea ilegală a Moldovei. Pe 15 august 2019, Ilan Șor a fost lipsit și de imunitate parlamentară. Ministrul Culturii din România a promis ajutor pentru reconstrucția filarmonicii de la Chișinău. Bogdan Gheorgheu a anunțat că va căuta soluții împreună cu prim-ministrul României. Oficialul român a menționat că este alături de artiștii filarmonicii naționale, dar și de spectatori. Incendiul a izbucnit ieri la Filarmonica Națională Serghei Lunchievici din Chișinău. Tavanul din sala de concerte s-a prăbușit, iar pompierii au fost nevoiți să demonteze acoperișul pentru a putea să oprească focul. Focul a fost stins în această dimineață. Politicianul rus de opoziție Alexei Navalny spune că își datorează viața piloților care au aterizat de urgență la Omsk și paramedicilor care l-au diagnosticat rapid că a fost otrăvit și i-au injectat atropină. Navalny a făcut aceste declarații într-o postare pe Instagram astăzi din Germania, unde este în recuperare după ce experți europeni au stabilit că a fost otrăvit cu un agent din familia Novichok. Vă mulțumesc, prieteni necunoscuți cu inimă bună, sunteți oameni buni, a scris Navalny în vârstă de 44 de ani, despre cei care au acționat rapid și au zădărnicit, cităm, planurile ucigașilor. Navalny a fost aproape 3 săptămâni într-o comă indusă. Un critic de multă vreme al președintelui rus Vladimir Putin, Alexei Navalny, a fost externat din spitalul din Berlin la începutul acestei săptămâni. Kremlinul neagă otrăvirea și spune că nu a văzut nicio dovadă care să ateste otrăvirea liderului opoziției. Kremlinul vrea ca Germania, Franța și Suedia să-i dea acces la concluziile experților lor. Pe 23 septembrie, delegația rusă a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice a trimis o notă Germaniei prin care solicită, cităm, informații cuprinzătoare despre așa numitul caz Navalny, inclusiv, cităm mai departe, rezultatele testelor, materialele biologice și alte probe clinice. Purtătoarea de cuvânt a guvernului german, Martina Fitz, a confirmat astăzi că misiunea germană la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice a primit într-adevăr nota din Rusia, dar adăugat, permiteți-mi să repet ce am spus aici în mod repetat în trecut. Rusia are deja tot ce este necesar pentru a putea efectua ea însăși investigațiile, a spus purtătoarea de cuvânt a guvernului german. Medicii din Berlin au spus că pe baza progreselor realizate de Navalny până acum, ei cred că este posibilă o recuperare completă, dar va fi un lung proces de recuperare. Rusia a criticat decizia Uniunii Europene de a nu-l recunoaște pe Alexandru Lukashenko drept președinte legitim al Belarusului, spunând că încalcă dreptul internațional și echivalează cu un amestec indirect în afacerile interne ale țării. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat și că decizia de a nu-l recunoaște ca șef de stat pe Lukashenko va complica dialogul Uniunii Europene cu Belarusul și, în opinia Moscovei, nu va avea niciun efect asupra legăturilor dintre Rusia și Belarus. Comentariile lui Peskov vin la o zi după ce șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a repetat poziția Uniunii că refuză să-l recunoască pe Lukashenko drept lider legitim al Belarusului. O declarație similară au făcut și Statele Unite, care au cerut și noi alegeri libere și corecte. Și un tribunal din Minsk, într-o ședință desfășurată în spatele ușilor închise, a respins astăzi apelul pentru eliberarea uneia dintre liderile opoziției, Maria Kalesnikova, în așteptarea procesului său. Kalesnikova este acuzată că reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Belarusului.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a renunțat la ideea deschiderii unui număr spectaculos de secții de votare în Rusia pentru alegerile prezidențiale moldovene din 1 noiembrie, pregătindu-se să aprobe numai 17 secții, a spus Europei Libere președintele cec Dorin Cimil. Chiar și așa, este o creștere față de alegerile precedente, dar nu de tocmai 5 ori după cum s-a vehiculat inițial. Criticate de opoziție că l-ar favoriza pe președintele Igor Dodon, autoritățile electorale par să facă un pas înapoi în cazul secțiilor de votare în Rusia, deși micșorează și numărul secțiilor preconizate pentru țările occidentale și nu renunță la o altă reglementare controversată prin care au restricționat deja capacitatea partidelor de a-și sprijini financiar candidații la prezidențiale, relatează Liliana Barbăroșie.
Numărul de secții de votare în străinătate e o chestiune care influențează scrutinele moldovene, Republica Moldova fiind un stat cu un număr imens de cetățeni care muncesc în afară. Tradițional, candidații de dreapta își pun speranța în cei care muncesc în vest, iar cei de pe stânga sunt mai preferați în est. De aceea, întrebarea câte secții se vor deschide într-o parte sau alta e o temă permanentă de controverse. De această dată, disputa a izbucnit în momentul în care Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a propus o creștere spectaculoasă de 5 ori a numărului de secții în Rusia. Potrivit acelei propuneri, în acea țară ar fi urmat să funcționeze la prezidențialele din 1 noiembrie tocmai 38 de secții. Asta pe fundalul unor dovezi aduse de presă că preînregistrările, adică solicitările cetățenilor trimise comisiei pentru această țară, ar fi fost multe fictive. În fața valului de critici, rezumate toate la una și aceeași idee, și anume că autoritatea electorală s-ar fi aliniat instituțiilor publice care îl ajută pe Igor Dodon să obțină o nouă victorie, Dorin Cimil, președintele cec, ne-a spus azi la revenirea dintr-o călătorie la Strasburg, unde a purtat discuții despre corectitudinea viitorului scrutin în Comisia de la Veneția, că numărul real de secții în străinătate va fi mult diminuat față de ce s-a propus inițial.
Rusia 17, România 12, Statele Unite 12, Franța 8 și Italia 30. 22 au fost o testare, o tatonare a situației, să vedem și cum. Real, poți deschide în condițiile actuale, locații, condiții, respectarea ordinii și mai departe, este posibil în 136.
Între criticile legate de condițiile în care vor trebui să voteze cetățenii moldoveni aflați la muncă în străinătate e și ideea celor care cred că autoritățile de la Chișinău defavorizează șansele pro-europenilor și atunci când, știind de limitările pe care le dictează pandemia, nu au propus vreo măsură de alternativă pentru sporirea accesului acestor cetățeni la urnele de vot. Cum ar fi mai multe zile de votare aplicate în România vecină sau votul prin corespondență existent deja într-o mare majoritate de state ale lumii. Într-o altă controversă în care autoritatea electorală de la Chișinău a fost acuzată de mai mulți contracandidați de-a lui Dodon că le-au interzis din nou cu scopul de a-l favoriza pe actualul președinte să utilizeze banii partidelor lor în campanie, iar personalul lui Cimil i s-a cerut în legătură cu această acuzație și demisia, deznodământul a fost dictat deja de justiție, prin urmare nu ar mai fi nimic de făcut, sugerează la Europa Liberă Dorin Cimil, șeful de la CEC.
Păi dat cu circulara, ce să vă mai spun, decât un act deci intern a CEC-ului, el a fost pus controlul judecătoresc, avem soluții deja pe marginea acestui act.
V-au dat dreptate, nu?
Au declarat, da, inadmisibile cereri de chemare judecată.
Într-o declarație recentă, trei europarlamentari conservatori cu funcții cheie în relația Parlamentului European cu Chișinăul au criticat însă acel document al Comisiei Electorale de la Chișinău, spunând că prin ea Partidul Socialiștilor subminează de fapt integritatea procesului electoral. Alte critici referitoare la integritatea viitorului scrutin au sunat din partea șefului misiunii diplomatice europene la Chișinău, Peter Mihalco, care le reproșase autorităților că timp de 4 ani nu au îmbunătățit legile ca să elimine carențele în împiedicarea utilizării resurselor administrative și a cultelor în campanie semnalate de observatorii europeni după prezidențialele din 2016. Încă cu câteva săptămâni în urmă, Mihalco le spunea autorităților că mai au timp să modifice codul electoral. Azi, Dorin Cimil, președintele CEC, susține.
Târziu, avem câteva zile până la declanșarea campaniei electorale propriu-zise. Schimb regulile de joc, deja este târziu.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Despre candidații care se prefigurează înainte de startul oficial al campaniei prezidențiale, despre mesajele și tacticile acestora, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu experta în comunicare Aurelia Peru și cu analistul politic Nicolae Negru. Îi veți putea asculta pe larg duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Dar acum difuzăm un fragment în avanpremieră.
În campania prezidențială din acest an, e vreo surpriză sau sunt lucruri pe care dumneata la viața de jurnalist le-ai tot văzut?
Nu putem să spunem că sunt surprize, era de așteptat. De fapt, se știa de la început cam cine o să candideze. Unii și-au anunțat cu jumătate de an în urmă că sunt porniți pe această cale.
Președintele dimpotrivă încerca să facă din asta
era clar,
un spectacol.
Era clar și președintele, el avea niște probleme și acest spectacol, din punctul meu de vedere, era legat de altceva. El
aștepta... Aș recunoscut, juridic n-avea dreptul să...
Nu, numai juridic. Da. El aștepta un semnal de la Moscova, un semnal de la Putin, cel puțin de la Mișustin sau de la Patriarh, și acest semnal asemănător cu cel care a venit de la Uniunea Europeană, de la Partidul Popular European, de la
blagoslovirea răsăritului.
Da, da, binecuvântarea răsăritului, asta aștepta.
Și a venit, apropo, sau nu?
Și n-a venit, asta e enigma acestei, sau surpriza, să spunem așa, dar vom vedea pe parcurs. Vom vedea pe parcurs, fiindcă vorbim de acum de domnul Dodon.
Adică cert nu este un billboard cu Putin alături.
Nu este o fotografie cu Putin, cu Greceanei, cu Dodon, la o masă, stând undeva, așa întâmplător, întâlnindu-se și discutând ei ceva, dacă vă amintiți cu mai mulți ani în urmă, a fost așa ceva. Și mai e o surpriză neplăcută, a apărut primarul de Bălți. Așa de undeva, de nu se știe unde, de fapt se știe unde, dar sunt anumite semne de întrebare. Primarul de Bălți, care este bine echipat în vedere financiar, din punct de vedere financiar, e adevărat că nu se prea știe de unde vin acești bani, adică ce afacere a avut domnul Usat.
Rasistă
Jelezna Dorogă, așa e de lung.
Păi țineți minte cum spunea el, că a făcut și el niște scule acolo pentru Rasistă
Jelezna. Dar o să ia din voturile lui Dodon, din voturile celor care se uită spre ies. De ce eu zic celor care se uită spre ies? Fiindcă data trecută domnul Usatăi, așa cum era el anti-oligarh, a zis că votați-l pe Dodon, fiindcă Maia Sandu este mâna Occidentului și nu se poate să votăm pe ea. Înseamnă, putem să presupunem că domnul Usată este din Est, este venit din Est și eu cred că alegătorii pro-europeni, mai vorbesc de acum de un an, niște conștienți nu o să se prindă la undița lui Usată, o să fie foarte atenți.
Aurelia, pe dumneata, ce te-a surprins?
Deocamdată nu m-a surprins nimic în această campanie, este lipsă de originalitate, în teme. Nu avem candidați politicieni noi și politicieni puternici pe piață. Referitor la billboard-uri cu Putin, nici nu vor fi, nici nu le așteptați. pentru că interzice legislația implicarea în campanie.
De la început, acum interzice.
Acum nici vorbă, da? Cât privește susținerea și implicarea factorului extern, a reușit doar Donald Tusk să transmită un mesaj de susținere pentru lidera
PAS. Și a băgat mai multe zăzanii.
Și a băgat, cred că, mai multe zăzanii și cam atât.
Un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, pe care o puteți asculta integral duminică. Ce așteptări au de la prezidențiale alegătorii? Valentina Ursu a discutat cu câțiva la Ocnița. Îi puteți asculta pe larg mâine, sâmbătă, în emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Jurista austriacă Iulia Cosma este membră a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, organizație a Consiliului Europei. În calitate de raportoare pentru Republica Moldova, s-a documentat în legătură cu situația din închisorile moldovene. Concluziile i le-a împărtășit într-un interviu și corespondentei noastre la Strasbourg, Iolanda Bădeliță.
As you know, the Committee for the Prevention of Torture of the Council of Europe regularly goes for visits.
După cum știți, nu este prima dată când Comitetul pentru Prevenirea Torturii face o vizită în Moldova, așa cum face de altfel în toate statele membre ale Consiliului Europei. Ca urmare, putem să observăm dacă se face sau nu progres într-o țară sau alta. De această dată am vizitat secții de poliție, închisori și spitale de psihiatrie. În anumite domenii am perceput un progres tangibil, în ceea ce privește mediul de detenție mai uman sau lucrători de poliție mai bine instruiți. În alte domenii am avut sentimentul că nu s-a produs progres, dimpotrivă, regres, și parcă timpul nu a trecut peste Moldova și situația de pe vremea când era o republică sovietică. Aș începe cu ceva pozitiv și aici aș menționa instruirea poliției. Mă ocup de Moldova de 10-15 ani. Prima dată am fost acolo în 2008. Nu există nicio comparație între cum era în 2008 și cum este acum, în 2020, poliția. În Moldova, relele tratamente aplicate de polițiști erau cu ani în urmă la ordinea zilei. Astăzi, polițiștii sunt instruiți, închisorile și centrele de detenție au fost renovate în mare parte, iar procuratura este atentă și aduce în fața justiției pe polițiștii care încă mai aplică rele tratamente celor încarcerați. Asta este partea pozitivă. Partea negativă este reprezentată de sectorul de penitenciare. În închisorile din Moldova există foarte puțini gardieni sau personal de supraveghere. La ce conduce o astfel de situație? S-a construit o ierarhizare puternică a prizonierilor, iar lucrurile se reglează în cadrul acestei ierarhii. Criminalii puternici din fruntea ierarhiilor din închisori sunt chiar cei care conduc închisorile și nu autoritățile din sistemul penitenciar.
Running the prisons and extorting and harassing other inmates.
Deci Moldova se confruntă cu o criză a gardienilor în închisori.
Of course, I mean it's not enough to just employ now hundreds of new guards. You have to train these guards really well.
Da, ar trebui să angajeze mai mulți gardieni, dar nu este de ajuns să angajeze sute de gardieni. Aceștia trebuie și instruiți, dar cred că întregul sistem trebuie schimbat. Actualmente, criminalii din vârful ierarhiilor au un cuvânt de spus în distribuirea deținuților în celule. Autoritățile nu au structurile necesare să întrerupă perpetuarea acestor practici. Cred că autoritățile fie nu vor, fie nu îndrăznesc, fie nu știu cum să pună capăt odată pentru totdeauna acestor ierarhii din închisorile moldovene.
Once and for all, do away with these criminal hierarchies in the prisons.
Jurista austriacă Iulia Cosma, membră a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, a fost intervievată de corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădeliță. Când Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută o rezoluție în sprijinul mișcării pro-democrație din Republica Belarus, votul nu a fost unanim. În timp ce aproape 575 de parlamentari au votat pentru, iar peste 80 s-au abținut, aproape 40 au fost împotrivă. Cine sunt cei care sprijină din interiorul Uniunii Europene regimuri autoritare ca cel de la Minsk, nu este greu de ghicit, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Că unele delegații naționale din Parlamentul European reflectă deseori, prin votul și activitatea lor, luptele politice de acasă, este un truism. Influențele politicii domestice asupra Parlamentului European pot însă lua forme insidioase. Un studiu recent a arătat că anumiți reprezentanți naționali în Parlamentul European pot fi mai mult sau mai puțin înclinați să voteze în favoarea unor țări cu lideri autoritari, în funcție de preponderența acasă a partidelor extreme de dreapta sau de stânga. Studiul realizat de experții de la Political Capital, un think tank bazat la Budapesta, arată că mulți deputați din Germania, Franța, Irlanda, Grecia sau Italia sunt deseori complezenți cu regimurile autoritare. În schimb, deputații est-europeni pot adopta poziții foarte dure, în special când vine vorba de Rusia. Printre estici, cel mai puțin duri față de Rusia se arată parlamentarii cehi și bulgari. Partidul Socialist Bulgar este de altfel menționat direct ca fiind deosebit de înclinat să fie indulgent cu tot ceea ce ține de Kremlin. În schimb, parlamentarii maghiari din Fidesz sunt tentați să voteze mai degrabă pe linia formațiunilor creștin-democrate, PPE, decât să urmeze indicațiile lui Viktor Orban, apropiat al lui Putin și care a tot spus că el ar dori să vadă suprimate sancțiunile europene impuse Rusiei. Cu totul, circa 20% din cei 705 parlamentari din 27 de țări provin din partide extremiste de dreapta sau de stânga. Asta nu e niciodată suficient pentru ca ei să poată bloca inițiative legislative ale partidelor mari, creștini, democrații, socialiștii și liberalii. Studiul afirmă că unii dintre aceștia admiră Rusia în mod sincer pentru ceea ce ei văd ca fiind suveranitate și mândrie națională. Admirația pentru China e în schimb determinată mai mult de puterea economică. Studiul precizează în același timp că adevărata influență în Uniunea Europeană se exercită totuși mai degrabă bilateral prin unul sau altul din statele membre decât prin Parlamentul European. Asta și pentru că dezbaterile și întregul proces al luării de decizii în Parlamentul European sunt lungi și greoaie. La nivel de guverne însă, unde funcționează regula unanimității, o țară singură, chiar și una din cele mici, poate bloca orice rezoluție europeană prin veto. Studiul face și propuneri de ameliorare a mecanismului funcționării Uniunii Europene, precum înăsprirea regulamentului care privește firmele de lobbying în Parlament. Iar o propunere constă în prelungirea duratei președinției rotative a Uniunii, care e actualmente de 6 luni. Autorii studiului sunt convinși că o președinție mai lungă ar duce la consolidarea politicii externe a Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Donald Trump a făcut mai multe declarații despre faptul că nu are încredere în votul prin poștă, la care recurg mulți alegători din cauza pandemiei de coronavirus. Iar apoi a refuzat să spună dacă va accepta o tranziție pașnică de putere dacă rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie arată că el a pierdut. Alți politicieni și analiști politici iau atitudine, după cum relatează de la Washington Valeriu Sela.
Nu este prima dată că președintele Trump răspunde cu depinde la întrebarea dacă va recunoaște rezultatul alegerilor din noiembrie. Acum a făcut la fel când întrebarea a vizat o tranziție pașnică la conducerea țării, idee care este considerată esențială pentru democrația americană. La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt, Kelly McEnany, a spus că președintele va accepta desnotământul unei alegeri, citez, echitabile și libere, adăugând, el va accepta voința poporului american. Controversa a debutat miercuri, când președintele a refuzat să garanteze că va părăsi puterea în cazul în care pierde alegerile din noiembrie. Va trebui să vedem ce se va întâmpla, a spus Trump, continuând, știți că m-am plâns în legătură cu votul prin corespondență, acele buletine de vot sunt un dezastru. Colegii ai săi de partid au reacționat la respectivele declarații, la care s-a adăugat și cea că trebuie ca Tribunalul Suprem să aibă 9 judecători, deci să numească rapid un înlocuitor după moartea lui Ruth Bader Ginsburg, pentru că e posibil, a spus președintele, ca acea instanță să decide rezultatul. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a reacționat pe Twitter, citez, se va produce o tranziție normală, așa cum s-a întâmplat la fiecare 4 ani din 1792 încoace. Președintele Trump a pus la îndoială în repetate rânduri integritatea apropiatului scrutin, în care se anticipează că 10 de milioane de oameni vor vota prin corespondență, ca urmare a pandemiei. Șeful executivului a spus, fără ca să existe dovezi în acest sens, că acest tip de vot permite fraude electorale masive în favoarea democraților. McEnany i-a luat apărarea președintelui spunând că trecerea la un număr masiv de voturi prin corespondență într-o perioadă atât de scurtă este un demers care nu poate funcționa. Campania rivalului democrat al președintelui Joe Biden a reacționat imediat prin vocea purtătorului de cuvânt Andrew Bates, care a spus, citez, Guvernul Statelor Unite este perfect capabil să evacueze intruși de la Casa Albă. Senatorul republican de Florida, Marco Rubio, a declarat, la fel ca mulți colegi de partid, citez, așa cum am procedat în peste două secole, vom avea alegeri legitime și echitabile. S-ar putea să ia mai mult timp decât suntem obișnuiți să acceptăm rezultatul, dar va fi unul valabil și la 20 ianuarie vom inaugura pașnic noul președinte. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul în calitate de participant la consultări recente despre viitorul NATO. Consultările au fost nepublice, spune el, la nivelul organizațiilor neguvernamentale din regiune, în format Marea Neagră și Balcanii de Vest, respectiv în format București Nouă. Ceea ce dorește să comunice Chifu este că s-a depășit momentul când Emmanuel Macron, președintele Franței, declarase NATO intrat în moarte cerebrală, că nu se mai vorbește de o nevoie de a modifica tratatul alianței, ci de o interpretare mai nuanțată a articolului 4 din tratat, care ar putea acoperi unele din problemele puse atunci de Macron. De pildă, cum pot fi ajutate țări membre NATO să-și atingă și interesele în state terțe. În cazul Franței e vorba de Libia și Siria. Practic ar fi vorba de o creștere a dimensiunii politice a literei tratatului de la Washington. Astăzi e ultima zi de campanie electorală în România pentru alegerile locale de duminică. Pe site-ul spotmedia.ro, Emilian Isăilă redefinește miza specială a acestui scrutin. Cităm, oamenii din prima generație, care nu mai are nicio legătură cu comunismul, formați în zona societății civile și intrați în politică după tragedia de la Colectiv, ar trebui să preia conducerea unor orașe importante din țară. Am încheiat citatul. Timișoara, Constanța, Bacău, cităm din nou, ar fi un semnal puternic că societatea românească s-a detașat în sfârșit de trecutul comunist care a marcat viața socială și politică din România în ultimii 30 de ani. Dacă adăugăm, spune el, și o posibilă victorie la București a lui Nicușor Dan, care în acest moment nu e deloc sigură, s-ar putea spune că administrația locală din România are o șansă importantă să se schimbe. Am încheiat citatul. Politologul Cristian Pârvulescu estimează, într-un dialog consemnat Daniela Rațiu pentru ziare.com, că Partidul Social Democrat va ieși mult întărit din alegerile locale, din simplul motiv că sistemul electoral îl favorizează. Probabil, cităm, ca vot politic, Partidul Național Liberal va fi primul partid pe țară, dar ca număr de primari, PSD va fi primul. Iată de ce bătălia pentru București este esențială. Ea va da linia politică pentru următorii 4 ani. Am încheiat citatul. În opinia lui Pârvulescu, singurul lucru important care s-a schimbat în ciclul electoral actual este că a încetat asaltul asupra justiției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Deja de un an, locuitorii comunei Lozova se simt mai protejați în fața incendiilor. Siguranța se datorează funcționării postului de pompieri din localitate, constituit în cadrul unui proiect european. Un post cu 2 echipe de gardă, care doar în primăvara anului 2020 a intervenit în peste 90 de cazuri. Lozova se află în zonă de codru, astfel că prezența pompierilor este de mare necesitate. Detalii la acest subiect găsiți pe ecopresa.md. Pandemia și seceta au dat peste cap orice planuri pentru anul acesta, inclusiv cele ale fermierilor. În context, doctorul în agricultură, Pintilie Pârvan, spune că practic din 10 ani, 8 sunt secetoși și ceilalți 2 au alte calamități, fie grindină, fie înghețuri, fie alte hazarduri. De aceea, agricultura trebuie regândită după cerințele timpului și practicilor europene. Știința, spune doctorul, trebuie pusă în capul misii.
Cu revista presei ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegători de la Ocnița despre așteptările lor de la alegerile prezidențiale. Tot despre prezidențiale, candidați, mesaje, tactici, stă de vorbă duminică Vasile Botnaru în emisiunea Punct și de la capăt cu experta în comunicare Aurelia Peru și cu analistul politic Nicolae Negru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.